Το έωνοστι.
Dobar dan. Serijskim izjavama, posebno za strane medije koje su uslijedile nakon hapšenja i izručenja generala Ratka Mladića Haškom tribunalu, srbijanski predsjednik Boris Tadić, inače po profesiji psiholog, nastavio je strategiju političke ofanzive kako ne bi dao šansu političkim protivnicima da dođu sebi, stanu na loptu i odgovore na bačenu rukavicu Tadića. U buri posljednjih izjava Tadić je podsjetio da nije bilo lako preuzeti rizik da se pronađe general Mladić ili uhvati Slobodan Milošević, Radovan Karadžić i izruči Milutinović, predsjednici Republike Srpske kao i svi optuženi generali. Tadić je naglasio da je spreman bez obzira na stav javnosti da preuzme rizik ako to može da riješi probleme koji stvaraju neodrživu atmosferu u regionu. Beogradsko posipanje pepelom kada su u pitanju Srbi optuženi za ratne zločine i pomirljivi tonovi kada su u pitanju zločini nad Srbima, što se moglo i očekivati, nije baš izazvalo silu reakcije, odnosno navalu međusobnih izvinjenja u regionu. Ipak svi se slažu u jednom. Boris Tadić drži do riječi pa kad kaže da ni jednog optuženog za ratne zločine ne želi da vidi u Srbiji, to stvarno i misli. Dakle, ni Divjaka, ni Purdu, ni Jurišića, ni Ganića. Obaveza prema Hagu je nesporna, ali hvaliti se da je u tribunalu završio najelitniji politički, a posebno vojni i policijski vrh Srbije i Republike Srpske, na granici je dobrog ukusa, posebno kada je ovo konstatacija predsjednika Srbije. Za sada nije jasno na koji će se ovo način odraziti na vojne kadete i buduće oficire Srbije, koji bi jednog dana poželjeli da brane, kako se to ističe, teritorijalni integritet, suverenitet i ustavom uređeni poredak. Oni koji su smatrali da brane SFRJ, SRJ ili Srbiju, odavno su odletjeli u Holandiju. Javnost već sada podsjeća da je od stare srpske vojne garniture van Haga ostao samo general major Zoran Stanković, patolog. Doduše i on je čest gost tribunala, za sada samo kao svjedok. Drugi ističu da je Stankovićeva uloga, da će ona postati značajnija kada jednog dana i Srbija, odnosno njena pješadijska i deminerska vojska, postane aktivna članica NATO-a u Iraku, Afganistanu, Libiji, možda Iranu i u svim onim destinacijama gdje NATO pronađe neprijatelja kojeg će smjeti napasti, ali samo odozgo jer više niko u SAD-u ne može navatati dovoljno siromašnih hispanjolaca ili crnaca potrebnih za pješadiju ili žrtvovanje za ujka sama. Dobra strana ovog učešća bit će samo to što niko iz alijanse ili njenih pojedinačnih članica do sada nije nastupao na Scheveningenskoj televiziji bez obzira na Vijetname, Koreje, Irake, Afganistane, Srbije, Libije i ostala mjesta gdje je odgovornost spirala kolateralna šteta i gdje se nije postavljalo pitanje komandne odgovornosti za grijehe počinjenih. Hrvati su to odavno shvatili, pa po onoj hrvatska stronica na hrvatsko rame, pravac Afganistan.
još pitaju za tebe kao da si tu. Kako je u gradu, ko da ne znaju. Kažem, gužva, mnogo ljudi, mnogo učirano se budi, ko da zna, al sve izmišlja. Još pitaju za tebe, redovno da li pišeš, ispite još daješ, jedva od njih dišeš, nemaš puno vremena, težak teret na ramenima, ko da zna, al sve izmišlja. Nisi mi rekla sve, al dobro lažem ove ljude, pa ću i sebe. Kako je dobro i da bolje ne može. Nisi mi rekla sve, al dobro čitam što mi nisi pisala. I slutim da je neko drugi kao ja. More tebe samo, kad ti zatreba. Još pitaju za tebe, redovno da li pišeš, ispite još daješ, jedva od njih dišeš, nemaš puno vremena, težak teret na ramenima, ko da zna, al sve izmišlja. Nisi mi rekla sve, al dobro lažem ove ljude, pa ću i sebe. Kako je dobro i da bolje ne može. Nisi mi rekla sve, al dobro čitam što mi nisi pisala. I slutim da je neko drugi kao. Čitam što mi nisi pisala i slutim da je neko drugi kao ja. More tebe samo, kad ti zatreba. Zatreba.
U Banja Luci je, kao što ste čuli u našim vijestima, počeo strukturalni dijalog sa Evropskom unijom o reformi pravosuđa u BiH, koji su dogovorili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Na dvodnevnom skupu koji je u administrativnom centru vlade u Banja Luci otvorio komesar Evropske unije za proširenje, Štefan File, učestvuju predstavnici vlasti Srpske Federacije BiH, zatim BiH te Evropske unije. Inače, File se danas u Sarajevu sastao i sa članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem i na tom sastanku istakao je da je cilj strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa stvaranje nezavisnog, nepristrasnog i samostalnog pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. On je nakon sastanka sa Izetbegovićem ocijenio da će to značiti konsolidaciju pravne države i početak faze koja se zove više Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Inače, prvi dan strukturalnog dijaloga bit će na političkom, a drugi na ekspertskom nivou. U radu prvog sastanka učestvuju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, ministar pravde Gerald Selman i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović. Sastanku prisustvuju predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, pravni ekspert Miroslav Mikeš, ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić, predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, ministar pravde BiH Bariša Čolak, ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović, direktor Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić te ambasador BiH pri Europskoj uniji Osman Topčagić, kao i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Moramo da kažemo na kraju ovog teksta da se u sali nalazi i naš novinar. Međutim, on sada ne može da se javi s obzirom da je sastanak u toku i zaista je teško izići, ali očekujemo njegovo javljanje ili u toku ove emisije ili naravno u našim informativnim emisijama, tako da ćemo više detalja saznati od naše koleginice Pejke Medić. A strukturalni dijalog o pravosuđu bio je centralna politička tema ovih dana. Akteri pregovora iz Republike Srpske ističu da reforma pravosuđa u BiH mora biti rezultat dogovora i da se moraju riješiti suštinski problemi u vezi sa radom suda i tužilaštva BiH, posebno u oblasti ravnopravnog odnosa prema pitanju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić kaže da predstavnici Srpske u razgovore ulaze sa konkretnim zahtjevima.
Dnevni red je već utvrđen za ovo dnevno razgovaranje ili zasjedanje. Na dnevnom redu je i pitanje strategije pravosuđa i pitanje strategije procesuiranja ratnih zločina, proces budžetiranja institucija, funkcionisanja i koordinacije pravosudnog sistema. Znači, postoji nekoliko panela u okviru kojih će trajati taj dvodnevni dnevni red. Narodna skupština juče utvrdila okvir preporuka za predstavnike Republike Srpske. U vladi Republike Srpske već je pripremljen jedan dokument koji predstavlja osnov za raspravu i još nekoliko dokumenata koji predstavljaju stručnu podlogu. U njima se u osnovi insistira na onome što je okvir preporuka. Kratkoročno na 4 tačke. Jedna je procesuiranje ratnih zločina po drugačijem, bržem tempu, procesuiranje brojnih dokumentovanih ratnih zločina nad srpskim civilnim stanovništvom koji nisu dospjeli do sudova. Druga tačka se odnosi na prestanak primjene retroaktivne krivičnog zakona BiH iz 2003. godine u sudu Bosne i Hercegovine i reviziju presuda izrečenih po njemu. Treća tačka odnosi se na razdvajanje apelacijske nadležnosti u sudu Bosne i Hercegovine i četvrta tačka odnosi se na politiku preuzimanja predmeta od strane suda tužilaštva BiH prema nižim sudovima, da tako kažem. Širi okvir je ono opet što je u preporukama predviđeno, znači temeljna rekonstrukcija sistema pravosuđa koja uključuje sve postojeće institucije na nivou Bosne i Hercegovine, sud, tužilaštvo, Visoki sudski tužilački savjet, Ustavni sud, pa onda po vertikali dalje, ali to dakle zahtjeva kompletnu sliku i detaljnu rekonstrukciju čitavog sistema.
A Ministarstvo pravde Republike Srpske posebno interesuje pitanje Ustavnog suda BiH kao i način izbora i sastave Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Ovo ističe resorni ministar Gerald Selman.
Utorak će se raditi po određenim pitanjima gdje ću ja kao ministar pravde predstavljati vladu Republike Srpske sa svoja dva pomoćnika koji su zaduženi za resor pravosuđa i resor izvršenja krivičnih sankcija, gospodin Janko Velimirović koji će biti u okviru razmatranja pitanja primjene strategije za rješavanje pitanja ratnih zločina i ostale institucije sa nivoa Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine. Prema tome je jedna šira delegacija sa svim nivoima vlasti u okviru Bosne i Hercegovine. S tim da je, tako da kažem, to operativni dio vladnog tima. Svakako da je taj tim daleko širi i da će u njemu učestvovati i profesori pravnog fakulteta u Banja Luci i pravnog fakulteta iz Istočnog Sarajeva, ali na osnovu dogovora koji smo imali na sastanku kod predsjednika države, odnosno gospodina Dodika, sa svim predstavnicima pravosudnih institucija Republike Srpske i jedan dio pravosudnih nosioca pravosudnih funkcija biće uključen u ovaj proces. Mi smo na osnovu usvojenih preporuka Narodne skupštine formirali određeni materijal koji smo već predočili i poslan je u Brisel kao zajednički materijal Bosne i Hercegovine o razmatranju pojedinih pitanja u rješavanju pitanja reforme pravosuđa. Mi otvaramo set pitanja koji se odnosi na način formiranja i osnivanja pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, znači suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Zatim ćemo otvoriti pitanje funkcionisanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pogotovo zbog onog dijela apelacione nadležnosti kada Ustavni sud, kao nijedan Ustavni sud nigdje u svijetu, odlučuje u meritumu i po presudama koje su bile pravosnažne na nivou entiteta. Zatim ćemo otvoriti pitanje formiranja i funkcionisanja način izbori, sastav i nadležnost Visokog sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i poslije toga se otvara jedno pitanje koje će se odnositi na unutrašnju strukturu entitetskih pravosudnih institucija. Naime, mi u Republici Srpskoj smatramo da smo u potpunosti zaokružili taj sistem i da zadnja sudska instanca koja može biti za ostvarivanje svih prava u pravosudnim institucijama je Vrhovni sud Republike Srpske i ništa preko toga. Napravili smo i jedan izvještaj o finansiranju pravosudnih institucija. Mi smatramo da u Republici Srpskoj smo daleko odšli u primjeni evropskih standarda i da nema potrebe za formiranje jednog jedinstvenog budžeta na nivou Bosne i Hercegovine, pošto u nas sve pravosudne institucije imaju svoje samostalne budžete i imaju direktan pristup trezoru Republike Srpske, odnosno imaju direktnu komunikaciju sa Ministarstvom financija.
A šta kaže struka? Ona očekuje ozbiljan rad na rješavanju problema u pravosuđu. Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, profesor Vitomir Popović.
Očekujem dakle da kogod bude radio u ovoj komisiji da će morati krajnje ozbiljno da se priprema. Dakle, radi se o jednoj detaljnoj analizi institucija pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, kako radu suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, tako i čitavog niza materijalnih i procesnih zakona, dakle na nivou Bosne i Hercegovine. Prema tome, radi se o jednom veoma ozbiljnom, ja bih rekao, procesu, o ozbiljnom poslu i mislim da će u slučaju da dođe do formiranja te komisije, praktično komisija morati da analizira i zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, da analizira zakonodavstvo, dakle da polazi i od čitavog niza drugih instrumenata kojima je oblast regulisana, dakle da polazi od Ustava prije svega Bosne i Hercegovine i da ide u pravcu traženja onih rješenja koja su prihvatljiva dakle za Republiku Srpsku. Ja sam jutros čitao tu takozvanu dnevnu štampu i vidio sam da mnogi koji se navodno nalaze u toj komisiji već izlaze, daju izjave, što smatram potpuno pogrešnim. Znate, dok god komisija ne bude zvanično formirana, dok komisija ne napravi svoju platformu i dakle ne utvrdi kako i na koji način će se ona baviti javnošću ili kontaktirati sa javnošću, mislim da je isuviše rano, dakle, ići sa davanjem bilo kakvih izjava ili davanjem bilo kakvih procjena. U svakom slučaju, dakle, radi se o jednom složenom poslu i njega će trebati, dakle, raditi krajnje profesionalno.
Ove stavove podržava i banjalučki advokat Krstan Simić.
Pregovori ne smiju imati jedno slovo od amaterizma. Moraju biti zasnovani na realnom pristupu, dobrom sondiranju onog što se želi, dobroj namjeri da se uspostavi pravni sistem koji će obezbijediti vladavinu prava i ono što će moći biti sprovedeno. Veliki apetiti u ovoj prvoj fazi ne bi smjeli biti kočnica da se ne započnu ove reforme i da dovedu do jednog efikasnog pravnog sistema na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, naravno uvažavajući njena dva entiteta.
Na telefonskoj liniji aktuelnosti Radija Republike Srpske je advokat Milan Romanić. Gospodine Romaniću, želimo vam dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
Kao advokat koji zastupa optužene za ratne zločine pred sudom BiH, šta vi očekujete od pregovora i šta mislite o ovim zahtjevima koje je postavila Republika Srpska?
Pa mislim da je krajnje vrijeme da se nešto promijeni u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, naročito u vezi suđenja za ratne zločine, jer ipak će ova suđenja dati će konačno sud istorija, odnosno mi u ovom trenutku, to je sud BH i svi sudovi koji sude za ratne zločine, u stvari pišu istoriju. Mislim da je Republika Srpska u zadnjem trenutku nešto pokrenula, trebalo je to i davno prije uraditi, naročito u vezi praćenja suđenja, u vezi pomoći optuženima za ratne zločine i u vezi davanja prijedloga da se ta suđenja sude prema europskim standardima.
Gospodine Romaniću, da li to pomalo dolazi i kasno, jer proteklo je veoma dug period, mi imamo mnoštvo presuda i po starom zakonu, u stvari po novom zakonu u Bosni i Hercegovini, krivičnom zakonu za ratne zločine, koji odudara od onoga što traži Republika Srpska. Kako revidirati sad te procese?
Pa naravno da, izvinjam se, naravno da je kasno, jer je već desetine ljudi su osuđeni pravosnažno. Svi se oni uzdaju u apelaciju pred Europskim sudom za ljudska prava, odnosno ovu prvu apelaciju koja će biti pravilo za sve ostale apelacije, a to je apelacija ovoga Maktoufa koji je eto sticajem okolnosti prvi bio osuđen po novom zakonu. Ako njegova apelacija bude usvojena, onda će se sve presude suda BH morati revidirati, odnosno to će biti osnov za podnošenja zahtjeva za obnovu postupka. To će dovesti do još, što kažu, jednog haosa pred sudom BiH, ali dovest će i do pravednijeg ishoda za sve osuđene.
Ono što se postavlja kao logično pitanje jeste i pitanje odgovornosti onih koji su doveli do ovakvog stanja.
Pa to je sad pitanje odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija. To je pitanje ipak Visokog sudskog i tužilačkog savjeta koji bira i razrješava sudije i tužioce i kažnjava ih preko svog ureda za disciplinski ured disciplinskog tužioca koji postoji pri VSTV-u. Kako će to sve biti, to je tek da vidimo.
Da li je sud BiH i tužilaštvo BiH, da li su oni iskoristili ono načelo da su i sud i ostali nezavisni u svom radu i da su van kritika javnosti? Mnogi su se sakrili upravo iza takve konstatacije, iza takvog načela i jednostavno na sva ove zahtjeve koji su postavljani iz Republike Srpske da bi bilo dobro da se pokrenu postupci za ratne zločine i protiv drugih nacionalnosti, za one naravno koji su za to odgovorni, da se odgovaralo samo taj postupak u toku, mi ćemo sačekati, idemo prioritetima i tako dalje. Da li sad ovdje nešto se mora promijeniti? Čini se da u ovim svim zahtjevima Republika Srpska slabo insistira upravo na to načelu odgovornosti.
Pa svakako da sudovi i tužilaštva trebaju biti nezavisni i samostalni. Misli se prvo nezavisni od političkih utjecaja, pa onda i od svakih drugih utjecaja. Međutim, što se tiče odgovornosti, što je pred sudom BiH optužen najveći broj Srba, tu je isključivo odgovorno tužilaštvo BiH. Tu je sud BiH potpuno, da tako kažem, nevin, jer tužilaštvo diktira i broj optužnica i nacionalnost optuženih. Možda je i greška naših istražnih organa što nisu tokom rata i poslije rata temeljito sistematizovano prikupljali dokaze za sve zločine koji su počinili Bošnjaci i Hrvati. Međutim, i tamo gdje ima dokaza i tamo gdje je Haški sud vratio optužnice sa oznakom A, znači gdje je Haški sud potvrdio te optužnice i rekao da ima dovoljno dokaza da se procesiraju, da tužilaštvo BiH nastavi postupak, niti se predmeti ne uzimaju rad, tako da je strelica kritike javnosti s pravom uperena, ali nekad pogrešno na sud BiH. Treba biti uperena na tužilaštvo BiH.
A kako objašnjavate činjenicu da se upravo na čelu tužilaštva nalazi Milorad Baraši?
Pa to je sticajem okolnosti. Znamo da je gospodin Marinko Jurčević bio na čelu tužilaštva BiH, koji je zbog bolesti odstupio, pa ga je zamijenio kolega, uvaženi kolega tužilac Barašić.
Mislim na to da je toliko slučajeva podignuto, toliko procesa vodi se protiv Srba, a gospodin Barašić je naravno predstavnik srpskog naroda.
Pa to ne mora ništa da znači. To je stvar opšte politike koju treba da vodi tužilaštvo, a na svakako glavnu riječ ima tužilac, glavni tužilac. Ja mogu samo da pretpostavljam da je i on kao glavni tužilac i njegovi zamjenici da su pod nečijim uticajem, jer činjenica je da su 70% predmeta optuženi Srbi, a ima elemenata, ima dokaza, ima materijala da se i drugi optuže.
U javnosti se dosta spekuliše o tome da bi ova reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini mogla izroditi jedan novi kvalitet, ali prema formiranju Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Koliko su takve pretpostavke realne?
Pa to je jedan problem, jedan praktični problem koji mi vidimo, mi branioci koji zastupamo pred sudom BiH. Jer poslije presude suda BiH, koji je recimo u rangu okružnih ili kantonalnih sudova, mi ne možemo da uputimo žalbu na takvu presudu nekom vrhovnom sudu, nego se žalba upućuje apelacionom odjeljenju istog suda, a s pravom se kritikuje takva koncepcija, jer taj sud BiH, odnosno njegova predsjednica, određuje i prvostepena vijeća, određuje i drugostepena vijeća. Tu dolazi do povrede Europske konvencije, odnosno mislim da je povreda drugog protokola Europske konvencije, gdje se kaže da svaki optuženi ima pravo da podnese žalbu drugom sudu. Znači, ne istom sudu gdje je suđen, ne nekom odjeljenju unutar istog suda, nego drugom višem sudu. Prema tome, neko se rješenje mora naći. Ja znam da je, i svjestan sam da je po Daytonskom sporazumu da entiteti imaju sva ovlaštenja u vezi pravosuđa. Ja sam svjestan, kao i mnogi kolege koji se bave ovom problematikom, da zakon o osnivanju Ustavnog suda nije u skladu sa Ustavom. Ja sam svjestan da je on formiran pod velikim pritiskom Amerike i ostalih europskih sila. Međutim, mora se naći neki modul, ali konsenzusom, da se napravi jedan drugostepeni sud iznad suda BiH. Kako će se on zvati, vrhovni ili apelacioni, to je manje bitno. Bitno je da taj drugi sud odlučuje o žalbama, u ovom slučaju nižeg suda, suda BiH.
Poštovani gospodine Romaniću, hvala vam na gostovanju u Radiju Republike Srpske.
Hvala i vama na pozivu. Prijatno.
Sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem, svetla neka ostanu kroz prozor moje duše, sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Kao somoru bez tvoje nežnosti.
rana zida, jedna oda ja. Moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko od očiju srce neće naći mir. Ja idem, svetla neka ostanu. Kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao zomoru bez tvoje nežnosti.
Kao što smo rekli, u Banja Luci je počeo strukturalni dijalog sa Evropskom unijom o reformi pravosuđa u BiH, koji su dogovorili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Kolege su upravo stigle sa tog događaja, pripremaju tonove koje ćemo naravno emitovati u nastavku emisije, i dok čekamo da prilog bude spreman, idemo sa ostalim dnevnim aktuelnostima. U akciji kodnog naziva Pancir, brčanska policija je nakon pretresa porodične kuće u naselju 4. juli pronašla veću količinu plastičnog eksploziva i laboratoriju za proizvodnju narkotičkih sredstava i privela tri lica. Sudeći po onome što ćete čuti iz priloga, ova akcija mogla se slobodno nazvati sred pušaka bajoneta. U policiji nisu potvrdili da je riječ o vehabijama. Opširnije Miroslav Obradović.
Zbog osnovane sumnje da su počinili tri krivična dela, neovlašteno držanje oružja u većim količinama, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje novca, lišeni su slobode 21-godišnji AR, njegova majka ER, stara 45 godina, i 23-godišnje lice sa inicijalima JE. Sva tri lica nastanjena su u Brčkom. Pretres je obavljen na dve lokacije, u porodičnoj kući u ulici Isaka Samokovlije, naselje 4. jul, gde je pronađena velika količina eksplozivnih sredstava, a u naselju Lipovac pronađena je laboratorija za proizvodnju opojnih droga, kaže šef brčanske policije Goran Lujić.
Od toga, znači, 1200 grama plastičnog eksploziva, pronađeno je 7 različitih mina, pronađene su dvije ručne bombe, od toga jedna ofanzivna, velika količina detonatora i mehanizama za aktiviranje eksplozivnih naprava, 3 automatske puške, 4 pištolja, pronađena je jedna puška M48, jedan lovački karabin koji se potražuje iz Bugojnog, imamo jedan prigušivač, optičke nišane, imamo dijelove razne za automatsko oružje, oko 400 komada razne municije, više noževa, bajoneta, palica, značajnu količinu vojne maskirne uniforme, borbeni prsluka, kapa, beretki, rukavica, futrola raznih, 4 ručne radio stanice.
Zbog glasina u gradu da se radi o pripadnicima vehabijskog pokreta, Lujić je rekao sljedeće.
To su aktivnosti koje prestoje pred policijom da se utvrde i u procesnom smislu dokumentuju ako bi to imalo krivičnu pravnu konotaciju. Za sada, znači, radi se o građanima.
Lujić je potvrdio da su privedene osobe već duže vreme praćene i da je akcija Pancir odrađena uz pomoć obaveštajno-bezbednosnih agencija u BiH sa kojima brčanska policija ima odličnu saradnju. Za krivična dela zaprećena je kazna zatvora od 1 do 10 godina, a u popodnevnim časovima policija će privedene osobe predati na dalje procesuiranje tužilaštvu Brčkog distrikta.
U Banja Luci je počeo strukturalni dijalog sa Evropskom unijom o reformi pravosuđa u BiH. Na dvodnevnom skupu koji je u administrativnom centru vlade otvorio komesar Evropske unije za proširenje Štefan File, učestvuju u predstavnici vlasti Srpske federacije BiH, zatim Bosne i Hercegovine kao i Evropske unije. U svom uvodnom obraćanju ministar pravde BiH Bariša Čolak istakao je da nadležnosti suda i tužilaštvo BiH moraju biti jasno razgraničene od entitetskih sudova i tužilaštava. Pa da čujemo šta je on tom prilikom rekao.
Vladavine prava nema bez dobro organiziranog, profesionalno vođenog, normativno uređenog, neovisnog i nepristranog pravosuđa. Bosna i Hercegovina je vrlo složena država po svom ustavno-pravnom uređenju, što se odražava i na uređenje pravosuđa. Osim toga, znatno je opterećena nekim reliktima iz nedavne prošlosti, mislim na ratne zločine, što dodatno zahtjeva maksimalne napore u smislu organizacije pravosuđa, te njegove neovisnosti i učinkovitosti kako bi građani postigli visok stupanj povjerenja u pravosuđe. Želim posjetiti kako je Bosna i Hercegovina pristupila značajnim reformama sektora pravde prije 10 godina i da su nam EU i mnoge zemlje u tom dale nesebičnu pomoć. Rezultati provedenih reformi svakako su uspostava Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, te Suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine i uspostava centara za obuku sudaca i tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Došlo je do smanjenja broja sudova i tužiteljstava i smanjenja broja sudaca i tužitelja i njihovog reizbora. Izvršena je informatizacija sudova i tužiteljstava, obavljena je rekonstrukcija ili izgradnja jednog dijela zgrada sudova i tužiteljstava i zatvorskih kapaciteta. Značajno je istaći i obuku sudaca i tužitelja kao jedan kontinuiran proces. Izvršena je reforma kaznenog zakonodavstva te parničnog, izvanparničnog, ovršnog, prekršajnog i upravno-sudskog postupka. Poduzete su značajne aktivnosti na planu modernizacije sustava registracije pravnih subjekata, uspostava registara zaloga, reforma zemljišne knjige te uvođenje medijacije kao alternativnog načina rješavanja sporova. Uloženi su znatni napori radi smanjenja broja neriješenih predmeta, iako rezultati još uvijek nisu zadovoljavajući. Navedene reforme su ujedno dovele do značajnog usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine u navedenim oblastima s pravnim nasljeđem EU-a i standardima EU-a. Bez dvojbe učinjeni su značajni pomaci, ali oni još uvijek nisu takvi kakve građani s pravom očekuju. Nisu takvi kakvi bi najveći broj građana imao, kako bi najveći broj građana imao najviše povjerenje u naše pravosuđe. Reforma sektora pravde koja je u fazi provedbe od početka 2009. godine, a sukladno usvojenoj strategiji za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, koja je usvojena od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, entitetskih vlada i pravosudnog povjerenstva Brčkog distrikta, ima jasno definiran cilj. Postići da sektor pravde u Bosni i Hercegovini postane ekonomičniji, učinkovitiji, bolje koordiniran i više odgovoran prema svim građanima u Bosni i Hercegovini. Potpuno usklađen sa EU standardima te najboljom praksom, jamčeći istovremeno vladavinu prava i jednakost svih građana pred zakonom. Sada smo na polovici vremena predviđenog za provedbu strategije. I vrijeme je napraviti temeljitu analizu postignutog, ukloniti uočene smetnje i zapreke, ali i sagledati eventualne mogućnosti novih iskoraka koji bi ciljeve ove strategije učinili ostvarljivim. Osiguranje financijskih sredstava za nesmetan rad je važan element neovisnosti pravosudnih institucija. Da bi se proračuni svakog suda i tužiteljstva pripremali na isti način, to bi značilo uspostavu financiranja pravosuđa na razini BiH ili objedinjavanje financiranja na razini federacije, ali u pripremi naše strategije o tom nije moguće bilo postići kompromis. Ono što je moguće relativno brzo učiniti za sve nositelje pravosudnih funkcija, na jednak način osigurati ujednačen rast plaća i ostale naknade sukladno rješenjima za nositelje izvršne i zakonodavne vlasti. Kada je u pitanju organizacija pravosuđa, iako je broj sudova i tužiteljstava znatno smanjen, što je dovelo do značajnog napretka u pogledu racionalizacije organizacije sudskog sistema, zbog prvenstveno postojeće složene političke i upravno i ustavnopravne strukture u Bosni i Hercegovini, i dalje postoji velik broj sudova u odnosu na stanovništvo, ali i u odnosu na standarde koji vladaju u razvijenim zemljama Europe. Ovo je nužno ukazati, ovdje je nužno ukazati na još jednu važnu činjenicu, ona se ogleda u nedostatku specijaliziranih sudova, kao što je to u europskim zemljama uobičajeno. Na primjer, sudovi koji bi se bavili radnim sporovima, gospodarskim, trgovačkim, financijskim, upravnim itd. Samo je Republika Srpska prije izvjesnog vremena uvela privredne sudove, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko, osim redovnih sudova, opće nadležnosti nema drugih sudova. Svakako ovo važno pitanje, posebno kod činjenice da naše sudove opterećuje velik broj predmeta iz komunalne djelatnosti kojima se ne bi trebali baviti redovni sudovi. Kada je riječ o nadležnostima redovnih sudova, iznimka je Osnovni sud Brčko distrikta, koji ima cjelokupnu prvostupanjsku nadležnost za razliku od svih drugih osnovnih i općinskih sudova. Sud Bosne i Hercegovine je sigurno odigrao značajnu ulogu od svog utemeljenja do danas u vladavini prava i borbi protiv najtežih oblika kriminaliteta, ali određene slabosti sigurno postoje u radu i ovog suda i njih bi svakako trebalo otkloniti, a imajući u vidu njegovu značajnu ulogu, odnosno nadležnost u rješavanju najtežih oblika kaznenih djela ratnog zločina, organiziranog kriminaliteta i korupcije, u ovaj sud bi trebalo imenovati samo najbolje, najiskusnije kadrove. Poseban problem predstavlja pitanje rješavanja žalbi u okviru jednog te istog suda, što svakako nije dobra praksa i nasljeđe europskog kontinentalnog prava. Ovo pitanje treba posebno razmotriti. Okončanjem najtežih, najsloženijih predmeta ratnih zločina pred sudom BiH svakako će biti nužno pristupiti i redefiniranju uloge ovog suda i tužiteljstva. U Bosni i Hercegovini ne postoji Vrhovni sud ili neki drugi sud od kojega se očekuje dinamična uloga tumačenja zakona, kao i njegova neozaobilazna uloga jednake primjene zakona od strane svih sudova, osiguravajući na taj način harmonizaciju sudske prakse u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovom pitanju tijekom usvajanja strategije za reformu sektora pravde nije bilo političkog konsenzusa. Svakako, u okviru ovog strukturalnog dijaloga o pravosuđu, nužno je sagledati učinke Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Upravo smo o pregovorima dobili izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Prvo da vas podsjetim da Ustav Bosne i Hercegovine kao bazičnom dokumentu naše odnosa u Bosni i Hercegovini ne postoji uvrštenje Bosne i Hercegovine za pravosuđe. Naime, postoji samo Ustavni sud. Ustavni sud koji je u arbitri pravosuđa kod Uvjedinci. Ustavni sud u kojem se nalazi 350 sudija stran i kod dva predstavnika konstitucije. Ustavni sud koji se pretvorio u mjesto kontroliranja političkog sistema u Bosni i Hercegovini, potvrđujući očigledno neustavne odluke i zakone, očigledno opet pod političkim pritiskom koji smo imali, kako bi se dokazalo potrebu gradnje države opet bez saglasnosti onih koji su unutra treba da živi. Zato sam radostan što čujem vaše riječi koje govore o tom da smo mi vlasnici ovog procesa i da taj proces treba da provedemo uvažavajući naravno evropske preporuke i kriterije. I moram izraziti svoje zadovoljstvo da znam donijeli su upravo rješenja kojima se mi moramo baviti još decenijama da bi popravili vratu ono što je ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, dakle, jedina institucija pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom. Ono što Ustavni sud treba da radi i treba da ostane da bude, to je da bude sud koji će presuđivati usklađenosti zakona s Ustavom Bosne i Hercegovine. I zato je neophodno donijeti zakon Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i tako ograničiti njegov rad na urediti njegove oblasti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne može da ocjenjuje akte ustavnih sudova entiteta, jer to je ugrožavanje nezavisnosti o kojoj se govori, nego i gubljenje pravne sigurnosti. Na kraju ta praksa ocjenjivanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine akata iz Republike iz entiteta urušava politički sistem. To nije ni predviđeno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrđuje ustavnost zakona na nivou Bosne i Hercegovine. Želim da naglasim da sudi tužilaštva Bosne i Hercegovine, dakle, još jednom, nemaju ustavnu osnovu, ali mi nismo bez želje da definišemo ulogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Naša saglasnost, koja se nesumnjivo mora pribaviti, i vi ste veoma jasno rekli da je to stvar političkih vođa, a evo ja sam jedan od njih, reću da smo mi spremni da damo saglasnost za određenu legalizaciju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, tako što bi se isključila retroaktivna primjena zakona kako je to praksa danas u sudu, kako bi se ukinula dosadašnja apelaciona praksa i da se procesuiranje obezbedi za sve zločince, za sve optužene i osumnjičene za zločine bez selekcije. Mi vidimo ovdje da ima selekcije, a pogotovo smo zainteresovani da se sudom i tužilaštvom ne ugrožava nezavisnost pravosuđa entiteta prije svega Republike Srpske. To je problem koji mora da bude riješen, to je problem od koga će se zavisiti samo naša suglasnost za legalizaciju ovog suda i tužilaštva. Želim da vam kažem da ne želimo da uslovljava, ali smo izučili prakse zemalja u sudu. U nijednom nema ovakvog upada, neovlaštenog upada u pravne nadležnosti sudova na nižim nivoima od strane viših sudova. Baš se čeka da se završi proces, da se onda o tome utvrđuje. Ono što želim da kažem da Vrhovni sud Republike Srpske po nama treba da i da bude mjesto zadnja pravosudna instanca da konačno odluku po zakonu na Republike Srpske. Želim da kažem da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne mogu da presuđuju i pokreću procese po zakonima Republike Srpske, jer zato postoji pravosuđe u Republike Srpske i u tom pogledu apsolutno je važno da se obezbedi takva jedna situacija. Dakle, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine mogu da imaju nadležnosti da presuđuju po zakonima dok je nadležno Bosne i Hercegovine. I nikako ne po zakonima entiteta. Nećemo prihvatiti ni usvajanje instituta Vrhovnog suda, jer mislimo da to nije neophodna praksa ni u Evropskoj uniji. I u tom pogledu nećemo ni prihvatiti objedinjavanje kako se predlaže pravosudnog budžeta, jer je to samo jedan od prijedloga za koji mi mislimo da nije djelotvoran i da može da ugrozi upravo nezavisnost pravosuđa.
Poštovani slušalci, izvinjavamo se zbog lošijeg tonskog zapisa, ali to je zbog uslova, specifičnih uslova u kojima su radili naši novinari, koji zaista u tom momentu nisu mogli neposredno doći do govornika. Eto, to bi bilo sve što smo pripremili u današnjim aktuelnostima. S vama su bili realizacija Draško Vrhovac, muziku birao Marko Cvić, uredio i vodio Željko Mandić. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.